Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Davidův žalm. Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. To on základ na mořích i kladl, pevně ji usadil nad vodními proudy. Kdo vystoupí na Hospodinovu horu a kdo stanout smí na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě. Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy. To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují, ti, kdo hledají tvou tvář, toť Jákob. Brány zvedněte výše svá nad Praží, výše se zvedněte vchody věčné, ať může vejít král slávy. Kdo to je král slávy? Hospodin mocný bohatýr, Hospodin bohatýr v boji. Brány zvedněte výše svá nad Praží, výše je zvedněte vchody věčné, ať může vejít král slávy. Kdo to je král slávy? Hospodin zástupů, on je král slávy.
Vítám vás, vážení posluchači, u poslechu pořadu Ranní slovo. Vyslechli jsme 24. žalm, text velmi různorodý a také velmi starobylý. Naším hostem, se kterým se budeme nad tímto textem zamýšlet, je docent Petr Chalupa. Vítejte ve vysílání.
Dobrý den, přeji.
Pane docente, žalm se skládá z několika částí a zdá se, jako by každá pojednávala o něčem jiném. Udělejte nám jakýsi přehled stavby tohoto textu.
Když tento text pozorně čteme, on se sám jaksi člení do čtyř výrazných úseků. V prvních dvou verších máme jakýsi úvod, který tvoří oslavná báseň o Bohu jako stvořiteli. Potom následují tři verše, ve kterých jsou vyjmenovány požadavky kladené na ty lidi, kteří vstupují do svatyně. Ten následující verš ukazuje na nějaké lidi, kteří už ty požadavky splňují, a v závěrečných čtyřech verších je popsána zvláštní liturgie, která probíhá v branách svatyně.
Zabývejme se tady nejprve tím prvním úsekem, tedy prvními dvěma verši. Hospodin je v nich uveden jako vlastník světa. Doslova se zde říká, Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. A pak se zde říká, to on základ na mořích jí kladl, pevně ji usadil nad vodními proudy. Co to tedy znamená, že země se vším, co na ní je Hospodinova?
No, máme před sebou jakési vyznání o Hospodinu jako stvořiteli, řečeno tak starobile o vlastníkovi celé země. Hebrejština se v těchto případech vyjadřuje velmi úsporně. Tam se říká jenom Hospodinu země nebo někomu něco, my musíme si doplnit vždycky sloveso, patří, náleží. A slyšeli jsme to prohlášení, je Hospodinova, zahrnuje zemi i všechny bytosti, které jsou na ní. Co se týče potom toho následujícího druhého verše, tam český ekumenický překlad poněkud smazává ten charakter, který ten verš má jako odůvodnění. Ten překlad by měl začínat spojkou neboť. Neboť on základ na mořích jí klad. Potom je jasné, že Hospodinu náleží ta země, pro kterou udělal tolik. Snad ještě poznámku, je pozoruhodné, že zde se o Hospodinu mluví podobně, jako se vyjadřovali Kananejci o svém králi bohu Élovi, kterého také považovali za stvořitele všech bohů, světa i všech lidí.
Možná, že s tím dobovým kontextem trochu souvisí i obraz světa, jaký ten žalm vlastně přináší. Zkuste nám jej trošku přiblížit.
Tady je pozoruhodně popisováno stvoření jako nějaká stavba domu. A země, kterou si někdo představuje jako nějakou plochu, ta je připevněna k pilířům, které ji nesou, a Všechno ohrožuje nějaká voda, moře, které však Hospodin už předtím přemohl. Tak tedy zaručuje světu jakousi stabilitu, dokonce na neomezenou dobu, po celou dobu trvání toho stvoření. Snad můžeme říct, jakoby nějaký architekt a zároveň stavitel položil Bůh základ zemi a neustále ji upevňuje, aby odolávala nějakým chaotickým silám, které by ji mohly ohrozit.
Dostali jsme se ke druhému úseku, vy jste ho charakterizoval jako text, který přináší požadavky Tóry, jež se připomínají při vstupu do svatyně. A tady se objevují ve třetím verši dvě otázky, tedy kdo vystoupí na Hospodinovu horu a kdo stanout smí na jeho svatém místě. Tak zkusme si to nějak vysvětlit. Existují nějaká pravidla nebo omezení pro vstup do jeruzalémského chrámu?
Předně to vystoupit skutečně popisuje pouť na Sion. To sloveso stanout, buď nějaký bohoslužený postoj, anebo liturgický děj, který na tom posvátém místě probíhá. I to slovní spojení svaté místo patří k takovému slovníku, které kněžské texty rády používají, třeba 3. Mojžíšova, anebo kniha Ezdráš. V žalmech zase se mluví přímo o svatém chrámu. A co se týče těch podmínek pro vstup na takové místo, můžeme v žaltáři listovat zpět k 15. žalmu, tam je velmi podobný text, uvádí jakési zkrácené desatero přikázání, které stanovuje podmínky pro vstup do svatyně. A velmi zajímavé je srovnání s 33. kapitolou proroka Izajáše. Tam jsou ty výchozí otázky dokonce vyhroceny. Kdo z nás může přebývat u zžírajícího ohně? Kdo z nás může pobývat u věčného žáru? A odpovědi jsou podobně laděné jako v tom našem 24. žalmu. Ten, kdo žije spravedlivě, kdo mluví, co je správné, kdo zavrhuje zisk z vydírání, kdo nevezme úplatek a tak dále.
No a jaké tedy odpovědi přináší konkrétně ten náš žalm? Kdo smí předstoupit v chrámu před Hospodina?
Nejprve se obecně popisuje jednání toho spravedlivého člověka, potom jsou konkretizovány jednotlivé skutky. Zajímavé je, že první dvě formulace o těch čistých rukou a ryzím srdci mají své paralely v textech, které byly nalezeny v Ugaritu. A smyslem těch textů je vyjadřují dokonalý soulad vnějšího skutku s vnitřním smýšlením člověka. Ta první věta o člověku, který nezneužije žalmistovu duši, se vztahuje k minulému činu a přitom je jaksi otevřené, co takové zneužití mohlo konkrétně znamenat. Snad nějaké oklamání, někdy ovšem jako klam se označují obrazy Bohu. Potom by šlo o nějaké snad svádění k modloslužbě. A ta druhá věta o člověku, který nepřísahal stivě, vidí jako hlavní provinění křivou přísahu. A ta je chápána jako velké provinění, zejména v době babylonského vyhnanství nebo v době, která potom následovala.
Kdo vstoupí do Hospodinova chrámu, tedy do Boží přítomnosti, tak podle 5. verše z toho bude mít velký užitek. Tam se říká, ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha své spásy. Zkuste to říct ale nějak jinak, nějak současně.
Ano, předně musím potvrdit, tomu spravedlivému člověku je slíben podíl na požehnání na Hospodinově spravedlnosti. Důležité k tomu je hned třeba dodat, že toto požehnání a spása jsou dary, které přesahují jakoukoliv odměnu, o které by se ten člověk domníval, že si ji zaslouží dodržováním těch zmíněných podmínek ke vstupu do svatyně. Požehnáním se obvykle míní podpora života a jeho plné rozvinutí. Spása znamená podle toho hebrejského významu pomoc, záchranu, ale i také spasení ve smyslu úplné záchrany lidského života Bohem.
Vy jste vyčlenil jako speciální úsek toho žalmu 6. verš. Ten je velice zajímavý, tam se říká, to je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou tvář, toť Jákob. A mně napadá, že vlastně mnozí proroci řešili otázku, kdo je pravý Izraelita. A většinou docházejí k závěru, že nestačí být pouhým potomkem Abrahamovým, ale že jsou tam nezbytné jakési vnitřní předpoklady. Tak jak se s tímto srovnává ten text, který máme zde v žalmu?
Ano, podle tohoto verše mohou vstoupit do svatyně ti, kdo se dotazují na Hospodina. Tak je to doslova v tom hebrejském textu. A v žalmech, na rozdíl od těch proroků a někdy i v souvislosti s nimi, jsou těmito lidmi především chudí, kterým snad už nezbylo nic jiného, než se dotazovat po Hospodinu, ale kteří jsou šťastní právě v tomto svém vnitřním postoji, že ho mohou hledat. A ta druhá část tohoto verše naznačuje, že okruh těch, kdo hledají Hospodina, je totožný s Jákobem neboli s Izraelem. Možná se také pomýšlí na takzvané proselity, tedy jakési sympatizanty se židovstvím, kteří se prostřednictvím Izraele obracejí k Hospodinu.
No ale lze tu otázku položit i tak, pravým Izraelitou nebo pravým Jákobem jsou právě ti, kteří se dotazují na Hospodina.
Ano, já myslím, že ten text toho žalmu toto právě chce říct.
Pořadu Ranní slovo se dnes zamýšlíme s docentem Petrem Chalupou nad 24. žalmem. Od 7. verše se tón žalmu mění a vy jste nazval ten text liturgií. Brány zvedněte výše svá nad Praží, výše se zvedněte vchody věčné, ať může vejít král slávy. Kdo to je král slávy? Hospodin mocný bohatýr, Hospodin bohatýr v boji. Brány zvedněte výše svá nad Praží, výše je zvedněte vchody věčné, ať může vejít král slávy. Kdo to je král slávy? Hospodin zástupů, on je král slávy. Pane docente, o jaký text se tedy jedná?
Nejspíš jsou to slova, která doprovázala obřad vcházení branami do svatyně. A v této situaci si ti vcházející poutníci měli uvědomit, že Bůh, kterému se přicházejí poklonit, nemůže sídlit ve svatyni postavené lidskýma rukama, že jaksi neprojde ani branami, které jsou pro takový případ příliš těsné. A zároveň se kladou otázky, které vedou k takovému vyznání o Hospodinu, kým vlastně je ten, kterého ti poutníci přicházejí uctívat.
Brány mají zvednout svá nad Praží, aby mohl vejít král slávy. Ale tady je zajímavé, že jsou zde uvedeny i věčné vchody. Tak mě zajímá, jestli jsou to pouze obrazy, a nebo zda se za těmi slovy skrývají i představy třeba o propojení pozemské a nebeské svatyně.
Tak ten první příkaz lze brát tak doslova, obrací se na nadpraží, v hebrejštině doslova hlavy bran, které se mají mimořádným způsobem rozšířit, aby vůbec mohla vstoupit ta vznešenost božského krále. Ale můžeme v tom příkazu vidět také jakýsi mýtický způsob vyjadřování, který vnímá ty chrámové brány jako osoby, vidí je, jak s lehkostí a radostí vítají toho vstupujícího krále. Potom by to slovní spojení věčné vchody skutečně mohlo naznačovat neomezené trvání takové svatyně, která propojuje nebe se zemí.
No a Židé, pokud vím, tak věří, že řada skutečností byla takzvaně preexistentních, že existovaly ještě před stvořením světa, a mezi těmito skutečnostmi je i chrám.
Ano, dostáváme se už k takovému pozdějšímu židovskému uvažování, nicméně to vychází z těchto textů a smysl těchto textů velmi dobře dokáže vystihnout.
Kdo je vůbec král slávy a kde se vzalo takové pojmenování?
Ten titul král slávy je z hlediska náboženských představ velmi blízký zase tomu Élovi, bohu Kananejců, a odtud je vypůjčen nejenom titul král, ale i ten přívlastek slávy. A na tu otázku, kdo je král slávy, se ozývá odpověď, která toho krále slávy stotožňuje s Hospodinem. On je ten král slávy.
A přitom Hospodin, to je zajímavé, je zde popsán jako mocný bohatýr, bohatýr v boji. Tak kde se bere ta válečnická terminologie?
Žalmista na něho přenáší vlastnosti, které byly známé u zase boha sousedů vůči Izraeli, u Bála. A Hospodin některé rysy, už jsme slyšeli, Bála i Éla přebírá. A ta válečnická moc, to je zajímavé, se projevuje spoutáním přírodních sil nebo nějakého chaosu, podivuhodnými činy v dějinách, pomocí tomu pozemskému králi ve válce nebo v těch takzvaných hospodinových bojích ještě před vznikem státu. Tam všude se projevuje Hospodin jako válečník.
Možná, že někomu by se mohlo zdát divné, že ten žalm, který patří do kánonu písma, využívá motivy, jež známe třeba z těch pohanských bohoslužeb, tituly bohů a tak dále. Bývalo to běžné, nebo jak je to výjimečné, že ty texty biblické třeba přeznačovaly některé ty hymny nebo používaly obrazy běžné v těch pohanských liturgiích nebo náboženstvích?
Když si uvědomíme jednak historicky, ta bohoslužba a všechny představy náboženské, které se tou bohoslužbou projevovaly, oslavovaly, to se v Izraeli odehrávalo v určité souvislosti s těmi sousedy, které znali, kteří měli své bohy, svou bohoslužbu. A marná sláva, některé věci jsou blízké, některé byly převzaty jako asi vhodné představy i pro to vystihnutí izraelského Hospodina.
Takže by nás to nemuselo nějak pohoršovat.
Ne, určitě ne. Nakonec ty výrazové prostředky pro vystížení toho nevyslovitelného pořád hledáme.
V poezii žalmu se opakuje výzva, aby brány zvedly svá nadpraží, a na otázku, kdo je to král slávy, přichází jakoby odhalující odpověď, že to je Hospodin zástupů. Tak ještě se zadržme u tohoto titulu.
Co se týče těch zástupů, tak ve Starém zákoně jsou různé významy. Může jít o izraelské vojsko nebo nějaké nebeské vojsko, anděli. Může jít o přírodní síly, o hvězdy, které tvoří ty zástupy. Ten starobylý původ toho titulu je spojen se svatyní v Šílo, kde je pozoruhodně ten Hospodin zástupů spojován se schránou úmluvy, která v Izraeli sloužila jako takové válečné paládium. A později byl ten titul převzat i do kultu prováděného na Sionu, tak znovu potvrzují ten pozoruhodný jev V liturgii se tady projevuje integrace těch kananejských tradic do izraelské bohoslužby, jakási integrace úcty k Élovi a Bálovi, dokonce do jeruzalemského kultu. A tato liturgie zároveň rozvíjí tu zvláštní důstojnost krále Hospodina, který zaručuje svou přítomnost v chrámě.
Pane docente, umíte si představit situaci, v níž mohl být ten žalm v jeruzalemském chrámě zpíván?
Snad bychom mohli uvažovat dokonce o několika situacích, jak to odpovídá těm jednotlivým částem toho žalmu. Při vítání poutníků v branách svatyně mohla zaznít ta poslední část žalmu s dotazy směřujícími k vyznání o Hospodinu. A ti poutníci vstupující přímo do svatyně mohli snad být pomocí těch otázek, kdo smí vstoupit, vedení k tomu, že zpytovali svoje svědomí, zda ten jejich život odpovídá tomuto úkonu, účast na bohoslužbě, k níž se připravují.
Už skoro 2000 let v Jeruzalémě žádný chrám nestojí a přece se tento žalm stal i v církvi poměrně oblíbeným. Proč?
No, mnoho vysvětluje už Nový zákon, který přenáší to, co ten náš žalm říká o Hospodinu, na Ježíše Krista. Podle listu Koloským patří Kristu celý viditelný i neviditelný svět, protože vše bylo v něm stvořeno. Podle Pavlova textu v první epištole Korinským, on, Kristus, je pánem slávy. A potom ta výzva brány zvedněte svá nadpraží, ve smyslu jakési přípravy člověka na setkání s někým, kdo je nesrovnatelně větší než my. Ta byla aktuální pro Ježíšův první příchod, příchod v těle, ale má platnost i pro ten Ježíšův druhý příchod, který očekáváme ve slávě. Pro nás křesťany je tedy 24. žalm písní, která je velmi vhodná zejména pro dobu adventní, ale nejen pro ní. Při kterékoliv modlitbě vlastně nebo bohoslužbě vstupujeme na místa, která jsou posvátná, protože je na nich přítomen ten, který nás nekonečně přesahuje.